festivāla atklāšanā dzelzceļa stacijā šoreiz skanēs Raimonda Paula mūzika un Nacionālā baleta solisti dzirnu un baleta studijas grande dejotāji izdejos kompozīciju Dvēseles stīgas. Priekšnesumu bagātinās arī pagājušā gadsimta kino kadri. Festivāla aizsākumā gaidāms arī interesants un vēl līdz šim festivālā nebijis koncerts deja ar klavierēm. Tā galvenā varone būs pianiste Diana Zandberga, kura gan spēlēs klavieres, gan vienā brīdī vilks kājās puances un sniegs arī dejas priekšnesumu. Ja klavieres viņa spēlē no 5 gadu vecuma, tad dejot sākusi 4 gados un dara to vēl joprojām paralēli klavieru spēlēji.
Iecere ir tāda, ka visi skaņdarbi ir kādā konceptuālā ziņā saistīti ar deju. Tas ir tā kā krāšņs ceļojums ar dažādu laikmetu deju žanriem. Un tā koncepta rozīnīte būs otrajā daļā, kad es pēc Šopēna mazurkām celšos un dejošu un uz pontēm.
Festivāla laikā varēsim arī ieraudzīt, kā deja izskatās iemiesota rotās. To mums parādīs rotu māksliniece Anna Fanigina, kura iedvesmojoties no kādas baleta izrādes izveidojusi sudraba brošu kolekciju. Festivāla direktore Lita Bēris to ar lielu prieku iekļaus festivāla programmā.
Katrs šis nelielais mākslas darbs, tas ir iemūžināts dejas mirklis. Nu tā kā kāpēc ne? Kāpēc ne? Nebūsim tik konservatīvi, ne jau tikai izrāde ir mākslas darbs.
Bet, protams, tieši deju izrādes būs galvenie festivāla notikumi, pie tam ļoti daudzveidīgas. To vidū deju izrāde Bob Art no Briseles, ko piedāvās deju kompānija Opinion Public.
Ļoti spēcīga dejas grupa, 5 mākslinieki, kuri nedaudz apskatīsies uz deju no malas. Un viņu drusciņi varbūt paironizēs, drusciņi paskatīsies dziļāk, kas tā dejas būtība tāda ir ar ļoti daudzām pārdiepšanām. Un beigās visi dzersim šampanieti.
Lita Bēris sola, ka ļoti interesanti mūsu skatītājiem būs iepazīties arī ar Polijas dejas teātri, kas piedāvās Latvijā labi pazīstamā norvēģu horeogrāfa Jo Stromgrēna iestudējumu. Bet īpašs festivāla akcents būs Spānijas flamenko deju kompānijas Jesus Carmona en Sijā viesizrādes Latvijā. Jesus Carmona ir izcila flamenko zvaigzne Spānijā un pasaulē, un Latvijā viņš piedāvās izrādi Baltais un Melnais.
Patīk flamenko. Es domāju, tāda cilvēka nav. Un izrāde melnais un baltais būs tiešām tāda skala no cilvēka gaišās puses līdz viņa tumšai pusē. Un tā jau arī ir flamenko būtība. Un Jesus Carmona, kad es vienu paziņu satiku uz ielas kaut kad nesen un teicu, vai tu gadījumā nezini strādājot arī Spānijā, vai tu neesi redzējusi Jesus Carmonu dzīvē, tad bija kliedziens pa visu Mērķeļa ielu un teica, vai tiešām viņš būs Rīgā, tiešām Jesus Carmona būs.
Bet Dānijas dejas teātris uz Rīgu vedīs pazīstamā horeogrāfa Tima Ruštona iestudējumu Melnais dimants.
Kas ir Melnais dimants? Melnais dimants ir burbuļojošs, mirdzošs, gaišs un seksīgs. Attiecības starp diviem mīlētājiem.
19. Baltijas baleta festivāla atklās 7. aprīlī un ļoti daudzveidīgos notikumos tas turpināsies līdz pat 18. maijam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.